Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш жаңы төрагалы болгон турат. Бүгүн Ак жол фракциясы төрагалыкка депутат Занидин Курмановту көргөзүү чечимин кабыл алды. Ал президент партиясы үстөмдүк кылган 2 жылдык тарыхы бар парламенттин 3-чү төрагасы болот. Бүгүнкү жыйында ак жолчулардын айрымдары парламенттин аброю түшүп кеткендигин моюнга алышты.
Любимчиктер же жаман көргөн депутаттарым деген бөлүү сөзсүз түрдө болбош керек да. Анткени кээ бир депутаттарга приоритет берип, кээ бирлерди вообще эчтекеге жолотпой деген маселе вообще турбаш керек да. Чындыгында азыр биздин парламенттин кишине авторитети түшүп калды да статусу.
Алматыда ооруканада кастапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Ал эртең Ысык Көлдө жерге берилет. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Адам укугун коргоо федералдык уюмдар Өзбекстанда Уштатта өтүүчү парламенттик шайлоону турулай активисттердин куугунтуктоо күч алгандыгын билдиришүүдө. Кечки Азаттыктан облус саат 18:00 обого чыгып, азыр кайтадан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү жерлердик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элекеева тааныштырат. Канымгүл,
саламатсыздарбы? Ак жол фракциясы Занидин Курмановдун талапкерлигин колдоду. Ак жол фракциясы Жогорку кеңештин төрагалыгына депутат Курмановдун талапкерлигин талкуулап 66 добуш менен колдоду. Занидин Курмановдун талапкердигин фракция бир күн мурда президент негиздеген Ак жол партиясынын саясий кеңеш сунуш кылган. Фракциядагы талкууда депутаттар негизги каалоо катары сессияны мамлекеттик тилде башкарууну көңүлдөн чыгарбоо айтылды. Зайнедин Курманов 2000 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү, Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Айтыбай Тагаев президенттин жардыгы менен өткөн аптада Баткен облусунун губернатору болуп дайындалган. Журналист Геннадий Павлюктун сөөгү бүгүн Алматыда Бишкекке алынып келинди. Анын сөөгү эртең Ысык Көл районунун Караой айылында коюла тургандыгы күтүлүүдө. Бул тууралуу анын кесиптештери Азаттыкка маалымдашты. Аргументы и факты гезитинин кабарчысы журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова бул тууралуу кабарлаган. Мешкова Павлюк кырсыкка кабылып, киши колдуу болорун алдын ала эле билген деп болжойт. Алматыга кетерден мурда ал үй бүлөсүнө мурас катын жазып калтырган, дейт Мешкова. Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 17 декабрда Алматыда оор абалда табылган бойдон ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон. Журналист Алматыда көп кабаттуу үйдөн кол бутун таңып туруп ыргытып жиберишкен деген маалыматтар айтылууда. Медиа уюмдар президентке кайрылуу жолдоду. Медиа уюмдун өкүлдөрү журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу президент Курманбек Бакиевдин атына кайрылуу жолдошту. Биз Павлюктун трагедиялуу өлүмүнө терең кайгырыбызды билдиребиз. Журналисттерге жасалган кысым, алардын ур токмокко кабылышы жана башка фактылар ММКга жасалган кысым басым болууда. Муну бир гана журналисттерге эмес, жалпы Кыргызстандын коомчулугуна эскертүү деп кабыл алсак болот, деп жазылат кайрылууда. Кайрылууга 10 жакын медиа уюмдар кол койгон. Кайрылуу ээлери бийликтен натыйжалуу жана өз убагында иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан. Ошондой эле Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунда кыргыз бийлигин эркин басма сөздү коркутууну токтотууга чакырды. Анын басма сөз кызматынын өкүлү Миклош Харашти кыргыз тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында журналисттерге карата зордук зомбулук соңку айларда күчөп кетти. Кыргыз өкмөтү Кыргызстанда прессанын коопсуздугу боюнча кризис бар экендигин ачык моюнга алуусу жана аны кадимки эле кылмыш иретинде карай берүүнү токтотуусу керек, деп белгилейт. Акшумкар партиясы ачык кайрылуу менен чыкты. Акшумкар партиясы президент тарабынан парламентке сунушталган конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоорду киргизүү жөнүндө долбоорго байланыштуу ачык кайрылуу менен чыкты.
Азыркы конституция боюнча президенттин укуктары эбегейсиз чоң. Эгерде сунушталып аткан кирип калса, бул бир адамдын башкаруусуна өтүп калат. Кандык деп айтабызбы, үй бүлөлүк деп айтабызбы, бирок негизинен ошол бир адам аныктаган, бардыгын чечкен, бардыгын билген бүт Кыргызстандагы бийлик бир адамдын колуна топтолуп калат,
деди Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев. Кыргызстандын соңку жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элекеева тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан Иранда коопсуздук күчтөрү менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу Аятолла Хусейн Али Монтазарини эскерүү жөрүлгөсү алдында орун алган. Оппозициячыл маанайдагы интернет сайттарын жазганына караганда окуя Исфахан шаарында болду. Бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири Азаттыктын фарсы кызматы Фарда радиосуна буларды маалымдады. Бир топ адам Исфахандагы Сейит мечити алдында жыйналды. Алар менен эскерүүнүн өтүшүнө жол бергиси келбегендер ортосунда кагылышуу чыкты. Жыйналгандарды полиция күч менен кууп таркатуу учурунда биринчи адам камакка алынды, бирок мен камалгандардын так санын билбейм, деди бүгүнкү окуянын күбөсү. Бул маалыматты башка көз кас булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени чет өлкөлүк маалымат каражаттарына нарызгачылардын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Монтазарини акыркы сапарга узатуу жөн өлкөсүнө көп адам жыйналып, өкмөткө каршы ураан чакырыктар айтылган эле. Монтазари 1979 жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Ирандын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалисттик сүрүштү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тянемен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү эле. Ал акыркы ирет 2008 жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын Хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25 декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Европа биримдиги расмий Бээжинди Лүүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндары өз дипломаттарын жиберди, бирок 2 саатка созулган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Өзбекстанда укук коргоочуларга каршы куугунтук күчөдү. Уштаптадагы парламенттик шайлоонун турулары Өзбекстанда адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнтүү тууралуу бүгүн Башкентте АКШ жайгашкан Freedom House уюму билдирди. Ага тарталган уюм расмий Ташкентти жарандык коомго каршы багытталган катаал жана узактан берки репрессияны өзгөртүү боюнча кандайдыр бир ишенимдүү чара көрбөгөн үчүн да айыптады. Freedom House'нын алдында ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Human Rights Watch уюму да жасаган. Өзбекстандагы парламенттик шайлоо алдыдагы жекшемби күнү өтөт. Өлкө парламент Олий Межилистин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилмекчи. Шайлоого катышууга расмий каттоон өткөн 4 гана партия уруксат алган. Оппозициядагы партиялар болсо мурдагыдай эле шайлоого катыштырылган жок. Казак уран компаниясынын мурдагы башчысы сот залынан ооруканага түштү. Казакстандын уран өндүрүүчү ишканасы Казатомпромдун мурдагы башчысы Мухтар Жакишевдин соту кече Астанада башталган эле. Башкы прокуратуранын сот маалымат каражаттары үчүн ачык болот деген убадасына карабай жараян жабык эшик артында өтүүдө. Сот залына кирүүсүнө уруксат берилген жалгыз адам адвокат Нурлан Бейсекеевдин Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматына билдиргенине караганда бүгүнкү отурумдун учурунда Мухтар Жакишевдин кан басымы капстан эле көтөрүлүп кеткендиктен тез жардам чакыртылып ал ооруканага жаткырылды. Бирок сот жараянды айыпкерсе эле уланта берүүнү чечти. Казатомпромдун мурдагы башчынын кызматташтары быйыл майда камакка алынган. Ошондон бери Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин Астанада түрмөсүндө кармалууда. Казакстандагы оппозициячыл топтор Мухтар Жакишевке жана кесиптештерине тагылган айыптарды саясий жүйө менен байланыштырып келишүүдө. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 24 декабрда ысык көл чүй талас облустарында күндүз мезгил менен кар жаап жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көлдүн айланасында 15-20 метр болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 2 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Yeah. кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Жогорку кеңеш жаңы төрагалы болгон турат. Бүгүн Ак жол фракциясы төрагалыкка депутат Занидин Курманатты көргөзүү чечимин кабыл алды. Ал президент партиясы үстөмдүк кылган 2 жылдык тарых бар парламенттин 3-чү төрагасы болот. Бүгүнкү жыйында ак жолчулардын айрымдары парламенттин аброю түшүп кеткендигин моюнга алышты. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Шайлана турган жаңы төрагандарына айтылган каалоо тилектердин эң орчуну кийинки кезде өзгөчө төмөн түшүп кеткен парламенттин кадыр баркын көтөрүү, депутаттарды өзгө жатка бөлбөө, ошондой эле жыйындарды кыргыз тилинде алып баруу талабы болду. Жыйындарды жалаң кыргыз тилинде алып барган мурдагы спикер тушунда көптөгөн мүчүлүштүктөр кеткенин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков ачыкка чыгарды.
Вице спикерлер менен да кеңешилбей калган, 2 жылдан ашып калды. Биз мына сиз 5-чи спикер болуп атасыз, 5 спикер менен иштеп атабыз. Анан ал тургай бизде азыр экспедитор деген да кызмат жок калган.
Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Гүлнара Дербишева парламент ичиндеги дагы бир сырдын түйүнүн чечти.
Анан любимчиктер же жаман көргөн депутаттарым деген бөлүү сөзсүз түрдө болбош керек да. Анткени кээ бир депутаттарга приоритет берип, кээ бирлерди вообще эчтекеге жолотпой деген маселе вообще турбаш керек да. Анан мен дагы бир каалоо айткым келет. Чындыгында азыр биздин парламенттин кичине авторитети түшүп калды да статусу.
Депутат Ибрагим Жунусов спикерликке талапкерден парламент жыйындарын кайсы тилде өткөрө тургандыгына кызыкты.
Биздин мамлекеттик тилге басымды жашасыбыз керек. Биздин мамлекеттик тилди түшүнбөгөндөр үчүн бул жерде котормочу иштеп атат. Бирок мамлекеттик тилди биринчи орунга койсок жакшы болот эле.
Жыйындардын текши баарынын мамлекеттик тилде өтүшүн туура көргөн депутат Бейшенбек Абдыразаков жаң болчу төраганын дагы бир милдетине көңүл бурду.
Чет элден келген жарандарды президент болобу, депутат болобу, жогорку деңгээлде сүйлөшүп, алар менен бир деңгээлде сүйлөшүп, ошолорду жакшына калжатпайт, парламент уят кылбайт деп ойлойм.
Жаңы шайланчу төраганын илим адам экени, өзгөлөргө окшоп өнтөлөп, тууганчылыкты сүйбөстүгү, расмий иш-чараларды өз деңгээлине алып бара тургандыгы фракция жыйынында арыбын айтылды. Көпчүлүк депутаттар төраганын парламент жыйынын кыргыз тилинде алып барышы, мамлекеттик тилде эркин сүйлөөсү керектигин эскертишти. Зайнедин Курманов мындан ары парламенттик жыйындар эки тилде өтөрүн белгилеп, жалгыз маселеге басым коюп жаткан кесиптештерине момундай жооп узатты.
2006 жылы республиканын баардыгын кыдырып чыкканбыз, ошол жерде парламентаризмдин негизи жөнүндө тренингдерди өткөзгөнбүз, кыргыз тилинде өткөзгөнмүн. Баардык жерде жакшы кабыл алды. Зайнедин, сенде прогресс бар экен, лекцияларды жакшы окуйт экенсиң. Лекцияны окугандан кийин жыйынды өткөргөн оңой да. Ошон үчүн бул жактан мага жабылбагыла, бул жактан кемчилик болбойт.
Курманов тарых илим доктору, Кыргызстандын совет мезгилиндеги тарыхына арналган бир топ илимий эмгектердин ээси. Экинчи чакырылыштагы парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынында менин өлкөм партиясына депутат болгон. Көбүнесе жаңы муун чыгармачыл илимий интеллигенция катарынан куралган ал партия 2006 жылы Ак жолдун катарын толуктап, анын 20га жакын өкүлү штабта парламенттеги катары калың фракциянын мүчөлөрү. Жогорку кеңештин жаңы төрагасы тууралуу парламенттин мурдагы депутаты Азимбек Бекназаровдун пикири момундай.
Азыр бир эле спикер эмес, дважды эки спикер койсоң деле ал үй бүлө чече турган нерсе. Үй бүлө чечсе эле бүгүн үй бүлө дагы экиге бөлүнүп чечишип атпайбы? Айтыбайды чечкен тарап бүгүн кичине төмөндөп, азыр кыргызча билбегендердин заманы келип, ошолор айткан дышка ашып турган кези да. Үй бүлөнүн ошол тараптагылары жеңишке жетип аткан кези. Президенттик институт айтыбайдын кереги жок, бизге кыргыз тилин билген эмес, мондай эле адам керек дегендей чечим алды да.
24 декабрдагы парламенттин чоң жыйынына анын талапкердиги төрагалыкка сунушталмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Алматыда көп кабаттуу үйдөн ырытылган соң ооруканада эс түшүнө келе албай жатып каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун сөөгү эртең ысык көлдө жерге берилгени жатат. Бул тууралуу Азаттыкка маркумдун жакшы санаташтарынын бири Аргументы и факты гезитинин кабарчысы Елена Мешкова маалымдады. Аны менен биздин кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Он построил в Чулпанате дом, и поэтому, оказывается, он, видимо, поступали угрозы.
Геннадийдин Чулпанатада үй бар болчу. Ага алдын ала коркутуулар болгондугунан жакын эле бул жака келип үйлөсү үчүн мурас жазып калтырып кеткен экен. Ал 51 жашта болчу. Филология илимдеринин кандидаты болгон. Геннадий бир катар басылмаларда иштеген. Атап кетсек, Вечерний Бишкек, РИФ, Комсомольская правда, Аргументы и факты орус басылмасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башкы редактору да болуп иштеген.
Аргументы и факты. Региональное приложение в Кыргызстане.
Сиз кандай ойлойсуз? Демек, буга чейин эле ага коркутуулар болгон экен да?
Были какие-то угрозы, да, потому что, знаете, 50 лет человек завещание еще не пишет. И поэтому раз он вот приехал.
Буга чейин эле ага коркутуулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт да. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Ал мурас жазгандан кийин, эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Ал Чолпон атага үй курган эле, дача сыяктуу. Бул үйүн аябай эле жакшы көрчү эле. Билесизби, бул окуяны атай эле саясий таризде киши өлтүрүү болду деп айтса болот. Ал түз адам болгон жана чындыкты көп жазчу. Мына ошентип чындыкты жазгандыгы Казакстандагы бирөө жарымга жакпай калып, эми минтип казалуу отурат.
Это им очень не понравилось. И вот получается, что он из-за этого погиб.
Анын үй бүлөсү жөнүндө айта кетсеңиз, буга чейин анын баласы да каза болду беле?
У него было двое детей, старший сын Антон погиб в автомобильной катастрофе.
Анын эки уулу бар эле. Чоңу Антонду 2005-жылы машина басып кетип каза тапкан. Кичүүсү Ярослав 18-дерге чыгып калса керек. Геннадий абдан таланттуу адам болгон. Андай журналист биздин өлкөдө аз эле санда деп ойлойм. Ал жакшы жетекчи да болгон. Мисалы, ал Орусиянын Аргументы и факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеп турган мезгилде, менимче 2003-жылы болсо керек. АИФ Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы мыкты тиркем аталып, Москвага барып, биринчи орун сыйлыгын алып келген. Ошол мезгилде Аргументы и факты Кыргызстан гезитинин нускасы башка өлкөдөгүлөргө караганда алдыга өсүп чыккан болчу.
Это при нём было, понимаете, это большое достижение. Третье. И он ездил в Москву, и ему вручили диплом по этому поводу, там какую-то премию для редакции. То есть это была его заслуга, потому что, в общем, газета была очень сильная, был неплохой тираж.
Рахмат сизге. Бул Аргументы и факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кабарчысы Елена Мешкова болду. Суроолорду мен Сабыр Абдымомунов узаттым.
Кечки азактык угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Президент өз ордуна мураскорду даярдап жатабы? Президенттик кеңешме үй бүлөлүк башкарууну мыйзамдаштырууну көздөйбү? Баш мыйзамга сунуш кылынган кезектеги өзгөртүүлөр жана толуктоолордун максаты эмне? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты, Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов менен мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров
Конституция менен мыйзам кайсы жактан чыгат? Тажрыйбадан чыгыш керек. Бул жерде биздин мурасыбыз бизди үйрөтүп атат. Бийлик чочум адамдын колунда болбой калыш керек.
Президенттин өзүнүн кеңеш берүүчү органы президенттин милдетин ушул аткарсын деп эле бир чекеде жүргөн адамды алып келип коет дегендин өзү бул жапайычылык да.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 23 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырагы жана Ошто Керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу берүүбүз тема алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Кытайда бүгүн эң таанымал диссиденттердин бири сот алдына келди. Лю Шиабо өлкөдө саясий реформаны жана адам укуктарын сакталышын талап кылган декларацияны жарлоого даярданып жатканда былтыр камакка алынган эле ага бийликти кулатуу аракети үчүн деген айып коюлууда. Окуянын чоо жайы Жаңыл Субжандын радио баяндамасында сөз болот.
Бейжинде 23 декабрда өткөн сот ишинин мезгилинде сыртта пикетчилер бизге сөз эркиндиги керек, Шиабо күнөөсүз, биз аны колдойбуз деп ураган чакырып турушту. Кийин сот кызматкери сыртка чыгып чогулган элди таркап кетүүгө үндөдү. Сот бүттү, туугандары адвокаты кетти, мында турбагыла, сот өкүмү башка күнү чыгат, деди ал. Лиу Шиабо өзү жазышкан хартия 2008 билдирүүсү жарыялана ардын такалдында былтыр камакка алынган эле. коммунистик Чехословакияда Вацлав Гавел баштаган диссиденттердин хартия 77-нин үлгүсүндө жазылган бул документ Кытай бийликтерин саясий либералдаштырууга, анын ичинде сөз эркиндигин камсыздоого чакырат. 23 декабрдагы сот иши 2.5 саат гана созулду. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Лиону бошотууну талап кылып, сотко дипломаттарын жиберген, бирок аларды ичкери киргизишкен жок. АКШнын Бейжиндеги элчилигинин саясат боюнча өкүлү Грегори Мей соттун сыртында чогулгандарга бул билдирүүнү окуп берди.
Бейжиндин биринчи ортомчу элдик сотунун Луи Шиавону соттоо чечимден баш тартпаганы АКШ өкмөтүн өтө тынчсыздантат. Луи мырза Кытайда демократиялык жараяндын тамыр алышы үчүн тынчтык жолу менен күрөшкөн белгилүү активист. Биз билгенден ал универсалдык адам укуктарын жана демократиялык реформаны урматтоого чакырган Хартия 2008 кол коюп, ага колдоо көрсөткөнү үчүн кысымга алынууда.
Ал эми Лиунун адвокаттарынын бири Дин Кию кабарчыларга Лиу өзүнө коюлуп жаткан кинелерди четке каккандыгын, соттун өкүмү батышта Иисус Христостун күнү майрамдалган 26 декабрда жарыялана тургандыгын билдирди. Хартия 2008 декларациясы былтыр 10 декабрда адам укуктары тууралуу жалпы декларациянын 60 жылдыгында жарык көргөн. Ага ал кезде 300 кишикол койсо, бүгүнгө чейин тизмеге 10,000 киши кошулду. Ушул жазда Прагада экс-президент Вацлав Гавел 53 жаштагы Лиуга Чехиянын адам укуктары сыйлыгын сырттан тапшырган. Лиу Шиобо 89 жылдагы Бейжиндин борбордук Тиананмен аянтында өткөн демократиялык нааразылык акциясына да катышкан. Кытай бийликтери ал демонстрацияларды күч менен басып таркаткан. Андан берки жылдарда өлкөдө сөз эркиндигине байланыштуу өтө чектелүү болсо да, айрым жылыштар орун алганы менен Кытайдын коммунисттик бийликтери саясий талкууларды катуу көзөмөлдөп, ага катышкандарды куугунтуктоону улантып келатат.
Жаңыл Субжан баяндады, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда адам укугун коргочулара каршы куугунтук күчөдү. Ушул аптадагы парламенттик шайлоону турлай, Өзбекстанда адам укугун коргоч активисттерге куугунтук күчөгөндүгү тууралуу бүгүн Башкентсиз АКШда жайгашкан Freedom House уюму билдирди. Мунун алдында ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Human Rights Watch уюму да жасаган эле. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Human Rights Watchнун ырастоосунда оппозициянын укук коргоочу активисттерди куугунтуктоо аракеттери, өкмөттүк партиялардын парламенттеги монополиясы жана эркин маалымат каражаттарынын жоктугу кайрадан өзбек шайлоочуларын өз өкүлдөрүн тандоо укугунан ажыратууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму мындай шартта шайлоого көз салуу үчүн байкоочулардын кеңири тобун жиберүү баары бир натыйжалуу болбойт деп чечти. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы ат салышка катыша турган 4 партияны каттоодон өткөрдү. Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы, Адилет социал демократтар партиясы, Либерал демократиялык партия жана Улуттук кайра жаралуу партиясы өкмөттү ачык эле колдошот. Былтыр декабрда кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык 150 орундуу парламентте 15 мандат Өзбекстандын экологиялык кыймылына автоматтуу түрдө тиет. Оппозициялык партиялар болсо өз талапкерлерин сунуштоого же катталууга мүмкүнчүлүк алышкан эмес. Октябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси Өзбекстандагы азыркы саясий спектр шайлоочуларга атаандаш саясий партиялар арасында тандоо мүмкүнчүлүгүн бербейт деген жыйынтыкка келген. Кеңсе 3 декабрда Өзбекстанга 14 кишиден турган тобун жөнөттү. ККУнун өкүлү азаттыктын өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, оппозициялык партиялар айланасындагы абалды комментариялоодон баш тартты. Биз шайлоодон кийин доклад жасап, баардык деталдарды чагылдырабыз деп чектелди уюмдун өкүлү. Өзбекстан эгемендүүлүк алган 91 жылдан бери өткөрүлгөн бир да шайлоо ККУнун баамында эркин же адилет өткөрүлгөн жок. Human Rights Watch өз билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүн куугунтуктоо жөнүндө айрым маалыматтарды келтирет. Алсак, оппозициядагы бирдамлык кыймылынын Өзбекстандагы канатынын лидери Дилором Исхакованын айтымында ноябрдын этегинде бийлик партиянын 11 аймактагы 31 активистине курултайга катышууга бөгөт коюп, жыйын натыйжада үзгүлтүккө учураган. Азаттыкка берген интервьюсунда Исхакова коркутуу үркүтүүлөргө туш болуп жатышканын айтат.
Алиги шайлоодо эч жерге чыкмай, эч нерсе дилме.
Шайлоодо эч жака чыкпагыла, шайлоого аралашпагыла, тынч отургула, мониторинг жүргүзбөгүлө. Бул силердин ишиңер эмес дешет. Бирок бул биздин ишибиз, биздин шайлоо укугубуз бар, шайлоого катышпагыла деген сөздөрү эле коркутуу үркүтүү болуп саналат.
Керек, лекин биз иложи борчу сайлоого аралаштырыш керек эмес.
Оппозициялык партиялардан тышкары өзбек өкмөтү сын көз караштарын билдирген маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, укук коргоочуларды, жарандык коомдун активисттерин катуу кызматка алды деп жазат Human Rights Watch. Өкмөт бир катар чет өлкөлүк каражаттардын, анын ичинде BBC, Немис толкуну, Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчыларын аккредитациялоодон баш тартып келатат. Human Rights'ын маалыматына караганда кеминде 14 укук коргоочу ушул тапта абакта отурат жана алардын бардыгына тагылган айып саясий жүйөдөн келип чыккан. 2008 жылы өзбек бийлиги Human Rights'ын изилдөөчүлөрүнө аккредитация бербей койгондон кийин уюм өлкөдөгү ишмердүүлүгүн убактылуу токтотууга мажбур болгон.
Ода Айнура жекше кызы болду. Кечки азаттан бери сулантабыз. Эми маданий жаңылыктардан борбордогу театрлар жаңы жылга арналган программаларын тартуулай баштады. Алардын айрымдары оюн зооктор дилет жерлеринде көрсөтүшсө, кээ бир театрлар өз сахналарында эле сунуш кылышууда. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева айтып берет.
Бүгүн Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры салткайланган жаңы жылдык жомокторун көрсөтүүнү баштайт. Театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков билдиргендей, көрүүчүлөр келип эле жөн эле жомок көрүп кетпестен оюн зоокторго да катышат.
Жаңы жылдык баягы елка болот, бизде баягы фойеде сонун. Елканын тегерегинде ар кандай каармандар менен жарым саат бир жакшы бир программа болот. Кичинекей балдарды ойнотот, елканын тегерегинде ырдатат, бийлетет, мындайча айтканда көңүлүн көтөрүшөт. Анан жарым сааттык эмеден кийин анан бизде дагы 40 мүнөттүк жомок бар бизде залда. Ошол жомок алып киришет.
Негизинен биздин театрдын репертуарында ар бир улуттун жана кыргыз элинин жомоктору бар. Ал чыгармалар аркылуу биз балдардын жан дүйнөсүнө руханий байлык тартуулайбыз деп кошумчалайт Темирлан Сманбеков.
Жөн эле жомокту көрүп кетип калыш эмес. Ошол жомоктун ичинде баягы терс каарман, оң каарман дегендер бар. Жакшы жактары бар, жаман жактары бар. Анан ошол келген балдар, ошол келген бөбөктөр ошол жомокту көрүп, ошол жерден дагы баягы жаманды, жакшыны, ак караны билип, жанагындай жакшы каармандарга боор оруп, жаман каармандарга ачуусу келип дегендей мындайча айтканда кандайдыр бир тарбиялык мааниси бар да бул жерде.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери да бүгүн балдар үчүн Андерсендин чыгармасынын негизинде коюлган Кар ханышасы аттуу жомогун тартуулайт.
Ты плачешь, бедная девочка. Как трогательно.
Да, это был Николай.
Бул жомоктун алдында сөзсүз балдар жаңы жылдык оюн зоокко күбө болушат дейт театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова. Ушул күндөрү Дем тамаша театрыда мектептерди жана жогорку окуу жайларды кыдырып майрамдык программасын көрсөтүүдө. Бул туурасында театрдын актёру Эркин Эгембердиев кабарлады.
Биз көп алыс жерлерге баратабыз азыр жакындагы шаардын тегерегиндеги шаарларга Токмок, Кара Балта, школлорго көбүнчөсү. Жаңы жылдык кечени болсо сказка дейм, жомок койдук. Жомок Марат Козукеев деген заслуженный артист бар. Ошол койду.
Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында да бул жумада майрамдык оюн зооктор өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкул уулу, эми байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Ал сизди азаттык чекитке интернет сайтыбызга окурмандардын түшкөн айрым ой пикирлери менен тааныштырат. Шайыр,
саламатсыздарбы? Ак жол фракциясы жогорку кеңеш төрагалыгына Зайнедин Курмановду сунушташына байланыштуу Астанадан Шамай деп кат алган окурман, бул депутаттын Тагаевтан болгон айырмасы билимдүү окумуштуулугу. Курманов Бакиевтер долбоорлоп жаткан иштерге камырдан кыл суругандай таптаза кызмат кылып бере турган эң оңтойлуу талапкер десе өзүн даанышман деп атаган дагы бир окурман. Зайнедин агай, сизге төрагалык кызматты өз деңгээлинде аткарат деген ишеним зор. Сизге Кудай кубат берип аткарган ишиңизден кыргыз эли кыйналбасын деген тилек кылат. Бишкектен Алекс: качан биз оңолобуз? Ушул суроого ким жооп бере алат? Башка татыктуу адам жок беле деп суроо койсо. Бишкектен Азем аттуу дагы бир окурманыбыз: Зайнедин Курмановду такшалган саясатчы катары жогору баалайм, спикерликке татыктуу инсан деп колдойт. Бишкектен Асан: мурдагы талапкер Айтбай Тагаевтан айырмасы жок, орусча сүйлөгөнү болбосо кыргызча кыйратпайт деген пикирин айтат. Алматыда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мерт болушуна байланыштуу Барсбек деп катталган окурман: өтө окунучтуу окуя, чоң чырды чыгаруу максатында дагы бир мекендешибизди, коомдук журналисти курмандыкка чалышты. Мында кытмыр провокациянын жыты буркурап жытанып жаткансыйт. Мекендеш журналистибиздин жакындарына көңүл айтуу менен бирге сабыр тилеймин десе АКШдан Камиль, Кыргызстан жалан кошуматчы жана чаласабат журналисттер гана калмай болду окшойт. Тыңырактарын же өлтүрүп атышат, же сатып алып атышат, же чет өлкөгө сүргүнгө айдап жатышат деген пикирин айтат. Улан, биз обого окуп үлгөргөн пикирлер мына ушулар болду.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркинул болдум. Биз бул ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Кечки Азаттыктын экинчи жарым сааты ООДА сааты 21:00 болмокчу. Ал эми жарым сааттан кийин ушул эле толкунда жаштар берүүбүз Азаттык плюсту угаласыз. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс өз уктурларын баштайт. Саламатсыңарбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Микрофон алдында сиздердин кызматта мен Эдил Сапарбек уулу жана
мен Айгүл Жудошалиева. Орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктарды алдагы жарым саатта силерге сунуштайлы деп турабыз.
Анда эмесе берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Ишкерлер каржы жана энергетика кризиси менен алып урушту.
Энергетикалык кризис болгону байланыштуу электр энергияларын өчүрүүдөн ритмдери бузулду ишканалардын.
Баткенде чек арачылардын түйшүгү да аракети да күчөдү.
Чыр чатак чыгып биздин атуулдардын төртөөнө ар кандай жаракат таштар тийди.
Ошондой эле көрөрмандар пикирлери ОБДА жаңырат.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар туурасында сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Гүлайма Шакиева тааныштырат.
Рахмат Эдил. Ак жол партиясы парламент төрагалыгына Зайнедин Курмановду тандады. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын жыйынында депутат Табылды Оразалиев партиянын саясий кеңеши Зайнедин Курмановдун талапкерлигине токтогондугун маалымдады. Коммунисттер Ак жол фракциясынын сунушу менен бүгүнкү жыйында жогорку кеңештин төрагалыгына көрсөтүлүп жаткан Зайнедин Курмановдун талапкерлигин талкуулады. Зайнедин Курманов өз кезегинде депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, парламентте модернизация жасаш керек, убакыт күтпөйт, бул боюнча аракет жасайм, ал эми жаңы келген кадрлар сынактан өтүп анан келиши керек деп билдирди. Геннадий Павлюктун сөөгү Кыргызстанга алынып келди. Аны менен коштошуу зыйнаты эртең 24-декабрда Чолпон Атада өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Аргументы факты гезитинин кабарчысы, журналисттин жакын досторунун бири Елена Мешкова кабарлады. Чек арасыз кабарчылар казак бийлигине журналисти өлтүргөндөрдү табууну талап кылууда. Казакстандын ЭКК'га жетекчилик кыла турганына 10 гана күн калды. Ушул убакыт ичинде казак бийлиги кыргызстандык журналисти өлтүргөн адамдарды табууга баардык күчүн жумшоосу керек. Кыргыз бийлигинин буга жардам бериши зарыл деп айтылат билдирүүдө. Медиа уюмдар президентке кайрылуу жолдоду. Кыргызстандагы маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган коомдук уюмдун жетекчилери, журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү, таанымал кыргыз журналисти Павлюктун трагедиялуу өлүмүнө терең кайгырыбызды билдиребиз деп айтылат кайрылууда. Кайрылуу президент Курманбек Бакиевке, премьер-министр Данияр Үсөновко жана жогорку кеңеш төрага орун басары Чолпон Байековага жолдонду. Белый парус басылмасынын редактору кыргызстандык журналист Геннадий Павлюко 17-декабрда Алматыда кол салуу болуп, алган жаракаты оор болгондуктан ооруканада эсине келбей кечээ таңда кайтыш болгон эле. Жаңы Ала Тоо журналы адабий сынак жарыялайт. Кыргыз улуттук адабиятын колдоо максатында Турар басмасы менен эл аралык адабий көркөм Жаңы Ала Тоо журналы адабий сын, проза, поэзия жана котормолорго, тарыхый макалаларга сынак жарыялайт. Сынактын шарты боюнча чыгарма мурда жарыяланбаган жана басмадан чыга элек болушу керек. Журналдын баш редакторунун орун басары Айдарбек Сарманбетовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, жеңүүчүлөрдүн китеби акысыз басылып берилет жана атайын сыйлыктар ыйгарылат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Гүлайма Шакиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Иранда коопсуздук күчтөр менен оппозиция жактоочулары кагылышты. Кабарларга караганда кагылышуу диссидент динаятчы улуу Аятолла Хусейн Али Монтазарини эскерүү жөрүлгөсү алдында орун алган. Оппозициячы майдагы интернет сайттарын жазганына караганда окуя Исфахан шаарында болду. Бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири Азаттыктын фарчы кызматы Фарда радиосуна буларды маалымдады. Бир топ адам Исфахандагы Сейит мечети алдында жыйналды. Алар менен эскерүүнүн өтүшүнө жол белгиси келбегендер ортосунда кагылышуу чыкты. Жыйналгандарды полиция күч менен кууп таркатуу учурунда биринчи адам камакка алынды, бирок мен камалгандардын так санын билбейм, деди бүгүнкү окуянын күбөсү. Бул маалыматты башка көз кансы булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени чет өлкөлүк маалымат каражаттарына нааразылык акциялардын түз чагылдыруусуна тыюу салынган. Ушул дүйшөмбү күнү Кум шаарында Аятолла Монтазарини акыркы сапарга узатуу өлгөсүнө көп адам жыйналып, өкмөткө каршы ураан чакырыктар айтылган эле. Монтазари 1979 жылкы ислам инкылабынын архитекторлорунун бири болгон, бирок кийинчерээк Иранын азыркы жетекчилигинин катаал сынчысына айланган. Кытайда бүгүн таанымал диссиденттин иши сотто каралды. Лю Сяобо социалисттик сүрүштү кулатууга шыкак берген деген айып менен камакка алынган. 1989 жылы Бээжиндин Тянамен аянтында студенттик демонстрацияга катышкан Лю окумуштуу жана өкмөттүн сынчысы катары белгилүү эле. Ал акыркы ирети 2008 жылдын декабрында камакка алынган болчу. Бул окуя укук коргоочулардын Хартия 08 деген ат менен Кытай жетекчилигине жолдонгон адам укуктарын жана демократияны талап кылган ачык каты жарыяланар алдында болгон. Диссиденттин иши боюнча өкүм 25 декабрда чыгарылары күтүлүүдө. АКШ жана Европа биримдиги расмий Бээжинди Лүүнү бошотууга чакырган. Бүгүнкү сот жараяндары өз дипломаттарын жиберди, бирок 2 саатка созулган отурумга дипломаттардын байкоочу катары катышуусуна уруксат берилген жок. Өзбекстанда укук коргоочуларга каршы куугунтук күчөдү. Ушул аптадагы парламенттик шайлоонун утурулары Өзбекстанда адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнү тууралуу бүгүн баш кеңсеси АКШда жайгашкан Freedom House уюму билдирди. Ага тарталган уюм расмий Ташкентти жарандык коомго каршы багытталган катаал жана узактан берки репрессияны өзгөртүү боюнча кандайдыр бир ишенимдүү чара көрбөгөн үчүн да айыптады. Freedom House'нун алдында ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Human Rights Watch уюму да жасаган. Өзбекстандагы парламенттик шайлоо алдыдагы жекшемби күнү өтөт. Өлкө парламент Олий Межилистин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилмекчи. Шайлоого катышууга расмий каттоон өткөн 4 гана партия уруксат алган, оппозициядагы партиялар болсо мурдагыдай эле шайлоого катыштырылган жок.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда Азаттык чекит KG деген биздин сайтыбызга кирсеңер болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Балыкчы жаңжалы боюнча сот 25 декабрда өкүм чыгармай болду. Кечээ өткөн акыркы отурумда сот айыпка жыгылып жаткан 18 шайлоочуга өкүм чыгаруу үчүн 3 күн талап кылынаарын билдирди.
22 декабрдагы сот отурумунан Ысык Көлдүү каарчыбыз Рита Нурманбет кызы айтып берет.
23 июлда Балыкчы шаарынан камакка алынгандардын соттук териштирүүсү 22 декабрда аяктады. Анда соттолуучулар акыркы сөзүн айтты.
Урматтуу сот, бизди өзүбүздү эсалы, өзүңдү күнөөлүү деп эсептеп, ушул актоочу өкүмдү актап берсин деп суранам. Өкүмчү чыгып, менин күнөөмүм жок бул иште, актап коюңуз деп суранам. Бул иш боюнча күнөөмдү мойнума албайм, күнөөлүү деп эсептебейм, өзүмдү актап бериңизди суранам.
18 соттолуучу коюлган оор айыптарды 5 айдан бери мойнуна албай келатат. Аларга шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштурду жана конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган деген айып тагылган. Соттун төрагасы Болот Дүйшөнбиев өкүм 25 декабрда угузуларын айтты. Өкүм чыгарууга эмне үчүн кийинкиге калтырылганы боюнча биз сотко микрофон сунсак, Болот Дүйшөнбиев 18 адамга 18 башка өкүм чыгарууга убакыт керек экенин билдирди. Бирок соттолуучулардын жакындары ага нааразы болду.
Нааразыбыз, эмне? Немистердин гестаполорда мындай кылчу эмес, эмне мындай кылып атасыңар? Бизди конечно нааразыбыз, канча андан нааразыбыз. Ким эле эми эртең эмес, өзүчөң эле чече турган сезбей. Кантип болду? Нааразыбыз, аябай нааразы. Анасы кайтып эле соттан нааразы. Өлтүрүп эле кайын эми этип болуп калды. Бүгүн силер эмне үмүт менен келдиңер эле? Бүгүн биз баарыбыз баарын чыгарып актап берет деген үмүт менен келдик.
Ал эми жактоочу Азимбек Бекназаров өкүмгө убакыт суроо жөн гана шылтоо экенин айтат.
Эми мен ойлойм, өкүм давно даяр буларга. Кеңешип, абый менен кеңешип деле, баардык жер менен кеңешип даярдалып калган. Анчамынча кем жерлери бар окшойт да. Анчалык кечиккенге кажет жок болгон.
Президенттик шайлоонун таза эмес өтүп атканын ачыкка чыгарабыз деп соттолуп аткандардын тагдырына Улуттук демократиялык институттун жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн директору Скотт Кирин дагы кызыгып сотко катышып келатат. Ал процесс аяктап калган убакта өз оюн билдирди.
The international community is watching this trial and a number of other trials with a political significance.
very carefully.
Дагы айтып кетейинде, эл аралык уюмдар ушул сотторду жана башка Кыргызстанда өтүп жаткан сотторду жана саясий тиешелүү сотторду жакын көзөмөлдөп жатышат.
And it's important for the country's reputation and for the reputation of the judicial system that the verdicts that are given will be fair and based on evidence.
Анан ушу Кыргызстан өлкөнүн репутациясына жана сот тармактын репутациясына абдан маанилүү нерсе ушу алар деген вердикти кандай чыкса ошо репутациясына таасир кылат дейт.
Ал эми Социал демократтар партиясынын лидери жана президенттик шайлоого талапкер болгон Алмазбек Атамбаев балыкчы окуясы боюнча камалгандарды конституциялык түзүлүшкө каршы чыкты же болбосо өзгөртүүгө аракет кылды деген айып туура эмес, чыныгы кылмышкерлер ак үйдө отурганын чечмеледи.
Муна эгерде балдар конституцияны окуган балдарды күнөлөп атабыз, конституцияны бузмактар. Бузгандар отурат ак үйдө кадар. Ашууларды камашы керек да биринчи. Фактически уже конституция бузулган. Конституция бузгандар кайрыңда жүрөт. Жок, азыр бузулбадыбы? Президенттин указтары менен бузулбадыбы? Госсекретарь жоюлду, конституция да бар. Совбез жоюлду, конституция да бар. Бүт өкмөттүн түзүлүшү өзгөрдү. Жанагы агентство царя дегендер өкмөттөн өйдө туруп алды. Конституция уже бузулдуды. Конституция бузгандар азыр ак үйдө отурат. Балыкчыда эмес.
Деди Алмазбек Атамбаев. Балыкчы окуясы боюнча сот өкүмү 14 декабрга, анан 22-сине эми 25 декабрга жылдырылды. 22 декабрдагы соттук териштирүүгө социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев жана Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты юрист Гаина Скрипкина дагы катышты. Рейта Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Эми дүйнөлүк баян. Өзбек бийлиги 27 декабрь күнү парламенттик шайлоо алдында саясий оппозиция жана укук коргоочу активисттерди куугунтуктоо иштерин күч алдырды. Human Rights Watch эл аралык уюму шейшембиде жарыялаган билдирүүсүндө 10 активист иш жүзүндө үй камагына алынганын, аларды уруп сабоо фактылары күчөгөнүн белгилеп, өзбек шайлоочулары өз өкүлдөрүн тандоо укугунан айрылып жатышат деп ырастайт. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Human Rights Watch'ın растоосунда оппозициянын укук коргоочу активисттерди куугунтуктоо аракеттери, өкмөттүк партиялардын парламенттеги монополиясы жана эркин маалымат каражаттарынын жоктугу кайрадан өзбек шайлоочуларын өз өкүлдөрүн тандоо укугунан ажыратууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму мындай шартта шайлоого көз салуу үчүн байкоочулардын кеңири тобун жиберүү баары бир натыйжалуу болбойт деп чечти. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы ат салышка катыша турган 4 партияны каттоодон өткөрдү. Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы, Адилет социал-демократтар партиясы, либерал демократиялык партия жана улуттук кайра жаралуу партиясы өкмөттү ачык эле колдошот. Былтыр декабрда кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык 150 орундуу парламентте 15 мандат Өзбекстандын экологиялык кыймылына автоматтуу түрдө тиет. Оппозициялык партиялар болсо өз талапкерлерин сунуштоого же катталууга мүмкүнчүлүк алышкан эмес. Октябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси Өзбекстандагы азыркы саясий спектр шайлоочуларга атаандаш саясий партиялар арасында тандоо мүмкүнчүлүгүн бербейт деген жыйынтыкка келген. Кеңсе 3 декабрда Өзбекстанга 14 кишиден турган тобун жөнөттү. ККУнун өкүлү Азаттыктын өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, оппозициялык партиялар айланасындагы абалды комментариялоодон баш тартты.
Биз шайлоодон кийин доклад жасап, баардык деталдарды чагылдырабыз деп чектелди уюмдун өкүлү.
Өзбекстан эгемендүүлүк алган 91 жылдан бери өткөрүлгөн бир да шайлоо ККУнун баамында эркин же адилет өткөрүлгөн жок. Human Rights Watch өз билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүн куугунтуктоо жөнүндө айрым маалыматтарды келтирет. Алсак, оппозициядагы бирдамлык кыймылынын Өзбекстандагы канатынын лидери Дилором Исхаковдун айтымында ноябрдын этегинде бийлик партиянын 11 аймактагы 31 активистине курултайга катышууга бөгөт коюп, жыйын натыйжада үзгүлтүккө учураган. Азаттыкка берген интервьюсунда Исхакова коркутуу үркүтүүлөргө туш болуп жатышканын айтат.
Алиги шайлоодо эч кайрага чыкмай, эч нерсе дедимай.
Шайлоодо эч жака чыкпагыла, шайлоого аралашпагыла, тынч отургула, мониторинг жүргүзбөгүлө. Бул силердин ишиңер эмес дешет. Бирок бул биздин ишибиз, биздин шайлоо укугубуз бар, шайлоого катышпагыла деген сөздөрү эле коркутуу үркүтүү болуп саналат.
Оппозициялык партиялардан тышкары өзбек өкмөтү сын көз караштарын билдирген маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, укук коргоочуларды, жарандык коомдун активисттерин катуу кысмакка алды деп жазат Human Rights Watch.
Өкмөт бир катар чет өлкөлүк каражаттардын, анын ичинде BBC, Немис толкуну, Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчыларын аккредитациялоодон баш тартып келатат. Human Rights'ын маалыматына караганда кеминде 14 укук коргоочу ушул тапта абакта отурат жана алардын бардыгына тагылган айып саясий жүйөдөн келип чыккан. 2008 жылы Өзбек бийлиги Human Rights'ын изилдөөчүлөрүнө аккредитация бербей койгондон кийин уюм өлкөдөгү ишмердүүлүгүн убактылуу токтотууга мажбур болгон.
Рахмат, бул Прагадан Айнура Жекше кызы болду.
Азаттык плюс 5 жашта.
Азаттык плюс 5 жашта.
Азаттык плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Бардыгы Азаттык плюска мүнөздүү.
Азаттык плюска 5 жыл.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Эми Азаттык плюста жыл жыйынтыгын чыгаралы. Бүгүн бул жылдагы ишкерлердин абалы тууралуу сөз болмокчу. Негизи эле бизнес экономиканы алдыга жылдыра турган тармактардын катарында. Бизде ушул бизнес жаатында көп макалаларды айгүл сен өзүң көп жазап жүрөсүң биздин үн алыгыга. Ишкерлер бул жылды кандай жыйынтыктап жатышыптыр? Алар менен сүйлөштүңбү?
Ооба, албетте, ошол жыл жыйынтыгын чыгарарда ишкерлер боюнча. Алар менен сүйлөшкөндө көп эле энергетика кризиси, ошондой эле каржы кризиси менен алып урушуп, көбүнүкү аксап калды. Кичине болсо да аксаганын айтыштым. Анда эмесе көп сүйлөбөй, ошол баяндын өзүн тыңшабай эле эдил. Музафар Осмонов жеке ишкер. Эри ресторанды иштетүү жүгүн атасыга бир нече жыл мурда өткөрүп берген. Маектешибиздин айтымында быйыл анын бизнеси жылдагыдан начар жүрдү. Мунун себебин Музафар төмөнкүчө түшүндүрөт.
Мировой кризис коснулся всех нас.
Бул жылы бизнесим такыр эле жүргөн жок деп айта албайм. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу киреше аз түштү. Биринчиден буга каржы кризисинин кесепети тийди. Анткени баалар кадимкидей өстү. Кардарлардын саны да азайды.
Что ведет к тому, что вот подорожало все у нас.
Каржы кризиси демекчи дүйнөнү дүрбөлөңгө салган каачылык чынында эле бизнеске терс таасирин тийгизгенин адистер айтышууда. Ушул жылы мисалы кийим тигүү тармагы 40% жоготууга дуушар болгон. Ошондой эле ушул жылдын 10 айында 355 орто жана ири ишкана андан ары иш алып бара албастыгын билдирип, тиешелүү органдар аларды банкрот деп жарыялоо маселесин карап жатат. Ал эми 39 компания толугу менен жабылды. Ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Чиндибай Акуновдун айтымында быйыл насыя алуу маселеси бир топ оорлошту. Анткени каачылыктын айынан каржы институттары кредиттин үстөк пайызын жогорулатышкан.
Кредиттердин шарттары оорлошту. Мурзагыдай залог алып барсаң эле кредит бере турган учур өтүп кетти. Тамырынан бери изилдешип кредиттин көлөмдөрү азайды, пайыздар көбөйдү. Бул дагы өзүнүн таасирин тийгизди.
Чыныбай мырзанын айтымында быйыл ишкерлер каржы энергетикалык кризис менен алып урушуп каачылыкка туруштук берүүнүн айламалын издөө менен алек болушту.
Жыл негизги ишкерлер үчүн бул экономикалык энергетикалык кризистен мындай ошо кризиске кантип туруштук берүү деген маселенин үстүндө иштөө менен өттү десек болот. Энергетикалык кризис болгонуна байланыштуу электр энергиялардын өчүрүлгөн ритмдери бузулду ишканалардын.
Быйыл Кыргызстан ишкерчиликке жагымдуу шарт түзүү боюнча 183 мамлекеттин ичинен 41 орунга жеткен. Өткөн жыл болсо 68 орунда болчу. Бийликтегилердин айтымында мындай жетишкендик ишкерчиликке түзүлгөн мыкты шарттардын натыйжасы. Бирок Антиядагы бюрократия, жөнү жок текшерүүлөр жана коррупция ишкерчиликти аксатууда дешет адистер. Ишкер Кыял Өмүрбекова буларды айтат.
Налоговый жактан кысымдар болот да, ошончо чёрный, анан мен тёмный деп ошо ошондой бухгалтериялар бар, анткени ал айла жоктун айынан келген иш да.
Ал эми USAID уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Пэт Шапира ишкерчиликти өнүктүрүүдө Кыргызстан дагы бир топ иштерди жасашы керектигин айтат.
Эми Кыргызстандын алдындагы олуттуу максат ар кыл багытта иш алып баруу. Ишкердикти жүргүзүү рейтинги болсо, бизнеске эң зарыл шарттарды түзүүнү гана өз ичине камтыйт. Ошол эле учурда Кыргызстан энергетика тармагын оңдоого, атаандаштыкка жана чечкиндүүлүккө басым жасоосу керек.
Ошондой эле жыл соңунда электр энергиясына жана ысык сууга болгон баалардын көтөрүлүшү дагы ишкерчилик үчүн жакшы жаңылык болгон жок. Ичимдик чыгарган заводдун ээси Алик Асановдун айтымында мындай өзгөрүү ишти кыйла оорлотот. Завод жетекчилиги жаңы тарифтерди эске алуу менен эсептөөлөрдү жүргүзүп, чыгымдар эселеп өсө турганын аныкташкан.
Электр энергиянын басы көбөйгөнү жеке ишкерлерге таасир этет. Башкаларды айтпай эле коеюн, мисалы үчүн биздин компания өндүргөн продукциянын өздүк наркын көбөйүшүнө алып келет. Бирок бизге да айла жок да, биз да өзүбүз киреше табышыбыз керек да.
Көтөрбөй койсо,
эгер баасын көтөрбөй койсо, кандай биз убыткка иштеп калабыз да.
Ал эми биринчи вице премьер Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде өтүп бара жаткан жыл экономика үчүн жакшы жылдардын бири болгонун айтты.
Бул жыл жаман болгон жок кыргыз элине, кыргыз экономикасына. Анткени жанагы дүйнөнү каптаган финансылык кризистен эң аз зыян тартканы кыргыз өлкөсү болду. Жылды биз 2.3% өсүш менен бүтүп атабыз. Инфляциябыз 7.5% болду. Бул эмки жылы өсүшкө темптерди дагы положительный кылыш үчүн бизге бир топ өбөлгө болуп атат да.
Ошентип 2009 жыл жалпысынан алганда ишкерлер үчүн каржы энергетикалык кризистин айынан жеңил жылдардан болгон жок. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн окутасыздар. Микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил. Жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Эми Баткенден келген баянга көңүл бурсак, мурдагы жылдарга караганда чек арачылардын иши аракети күчөгөнү быйылкы жылда байкалды. Ошондуктан чек арада коомчулуктун көңүлүн бурган окуялар катталды дешет адистер. Аймакта негизи эле көйгөй чек ара болгондуктан жыл ичи кандай өттү? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров саресеп салган.
Негизинен чек арага байланышкан маселелер март айына келип, Тажикстандан 270 метр жол үчүн жерди ижарага алуу менен башталды. Бул чечимди ошол мезгилде Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеген топ кабыл алып, муну чоң жетишкендик катары баалаган болчу.
Кандай бир символикалык төлөө менен, бул деген 1 доллар дейбиз, 2 доллар дейбиз, бул ушул менен 49 жылга биз ошол жолдун курулушундагы айрыкча жанагы Ис Байрам дарыясынан өткөн көпүрө боюнча маселе чечилди. Мен айтар элем, бүгүнкү жолугушубуз абдан жемиштүү болду, абдан ийгиликтүү чечим кабыл алынды деп айтсак болот.
Ал эми жергиликтүү коомчулукта болсо, ал эми өкмөттөр аралык комиссияда каралып, аталган аймак кимдики экени аныкталбай туруп, кыргыз тарап ижарага алганы туура эмес кадам болду дегендер да чыгышкан. Мындан көтпөй эле облустук акимчиликтин кеңешмесинде чек арадагы аймактардан кошуна өлкөлөргө там сатуу маселеси каралып, 100-ден ашуун үй жай чет өлкөлүктөргө өтүп кеткени ачыкталды. Облустук бийлик бул маселени чечүү үчүн кимде ким үйүн сатам десе мамлекетке кайрылсын, аны бюджеттен сатып алабыз деген чечим менен чектелишкен. Бирок бүгүнгө чейин эч бир үй жай мамлекеттин эсебинен алынбай элек. Апрель айынын 21-де эле элек районунан Бишкекти көздөйчү тартып бараткан кичи автобуска тажик чек арачылары ок чыгарып, эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чыгымды тажик тарап төлөп берүү менен чечилди. Бул окуя боюнча ошол мезгилде ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жеңиш Разаков мындайча деген эле.
Самаркандыктан Баткенге келатканда суктан чыга бериш жерде Исфара чек ара отрядынын дозору машинаны токтотуу максатында алдыңгы дөңгөлөгүнө автоматтан ок атып токтотушуптур. Бул инцидент боюнча башкармалар Тажикстан тарабынан келди. Ошол жерде чогулуш өтүп, чогулуштун жыйынтыгында ок атып жарылган дөңгөлөктү төлөп бере турган болуп чечилди. Ошондой эле Исфара чек ара отрядынын командири бүгүндөн баштап ошол жерде эч кандай дозор, эч кандай пост болбошуну билдирип,
ал эми май айынын 15-де Өзбекстандын чек арачылары Баткен районунун Таян айылынын тургундары түшүп бараткан жеңил автоунаага эч эскертүүсүз эле ок чыгарып, жыйынтыгында эки өлкөнүн расмий бийликтери жолугуп, өзбек тарап кемчилигин моюнга алып, кечирим суроо менен бүткөн. Автоунаанын жүргүнчүсү Таян айылынын тургуну Салима Жанбекова бул окуя акчанын артынан эле болду деген пикирин айтат.
Келатсак, себепсиз эле солдат ушу жолдун аркы чекесинен чыга койду дагы, бияка өткөндөн кийин атты да, асманга аткан жок, сразу машинага атты. Ошону мен билбейм, ошону мен эсим ооп калыптыр, билбедим. Келатсак токто деген жок, башка деген жок, сразу эле атты. Буга чейин көп тоскон, бөөрүгө алып өлсөң ошондо соткана документи, пулду алат.
Канчадан алат эми ушул
пулду? 20 сом, 50 сом алат.
Ушуна көп өтпөй эле өзбек чек арачылары аймактан өтүп бараткан кыргыз чек арачыларын өз аймагына тартып кирип, Ош Баткен жолу бир нече саатка жабылган. Мындан башка дагы Айдеркен чек ара бөлүгүнүн аскерлерин барымтага алуу, аларды алмаштыруу окуялары катталган. Июль айынын 22-сінде Чарбак айылындагы чек ара бөлүкчөсүнүн аскерлерине Өзбекстандын 2 жараны масап алды, кол салууга аракеттенишип, чыркүчөп аймактагы эки элдин тирешүүсүнө алып келген. Кыштыт айыл өкмөтүнүн ошол мезгилдеги башчысы Сейтмурат Матраимов бул окуяны Азатка мындайча айтып берген эле.
Биздин Чарбак айылындагы дозорный постко келип туруп масап алды. Өзбекстандын атуулдары экөөбүз келип постколду кылышып, куйганчылык кылышканынан анан ошо жерде күч органдары менен Өзбекстандын атуулдары менен келип ошол жерде чыр чатак чыгып, биздин атуулдарынын төртөөнө арканда жаракат таштар тийди.
Бул жылдын ушул күнгө чейинки чек арага байланышкан окуяларынан коомчулуктун көңүлүн бурган эң орчундуусу октябрь айында кыргыз чек арачыларына жек тараптан келген куалчан топтун кол салуусу болду. Анда бактык арашага катышуудан эч ким жабыркаган эмес. Бирок бир нече күн күчөтүлгөн тартип менен иш алып барган чек арачылар аймакты толук кыдырып чыгышкан. Кол салган топ кайра эле Тажикстанга кире качып, Исфара шаарында күч кызматтары тарабынан жок кылынганы маалым болду. Мындай окуянын болушу чек ара кызматы жакшы иштеп жатканы же башкача айтканда аракетти күчөткөнү, анткени мурда мындай топтор өтүп жүргөн жерлерди да көзөмөлгө алдык деп билдирген Баткен чек ара отрядынын зардалы Саитчан Эратов.
Эгер эми 91-жылдан 99-жылга чейин чек арачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99-жылдан кийин деле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга мындай ойлогондо Чоркку менен Варуктун ортосундагы транзиттик жол экен да. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чек ара. Булар просто билген эмес, бул жерде охрана бар экен. Эми аракет кылабызбы болбосо, ушул эле полностью жабылат. Бир тажик жол бир кумурсканы өткөрбөйбүз буюрса.
Ал эми Баткен чек ара отрядынын өкүлү Илимбек Жумалиев болсо, чек арада ар кандай окуялар болуп жатканы менен негизинен абал өткөн жылга салыштырмалуу жакшырып, мамлекет да бул багытка өзгөчө мамиле жасай баштагандыктан чек арадагы тирешүүлөр жумшарып калды. Жакынкы кошуна чек арачылар менен кызматташууда жөнгө түшүп калды дейт.
Былтыр 2008-жылга караганда 2009-жылы быйыл мамлекеттик чек арада мыйзам көрсөтөрө терс кылып жана болуп жатты, бирок анын баарын бүт колго алдык. Тажик Республикасы менен жана Өзбекстан Республикасынын чек ара өкүлдөрү менен бат-бат жолушуп, анча-мынча инциденттердин баарын бүт колго алып, анын баарын бүт чечилиш бир тил келишип, ошо бүт проблеманын баарын чечип жаттык. Чек арада уже абал жакшырып атат күндөн күнгө.
Деди Илим. Чынында акыркы мезгилде чек арадагы абалдын жөнгө салынып, аракет улам жанданып жатышы Баткен чек ара бөлүгүнүн аракетинен деп айтсак болчудай. Анткени акыркы учурда чек арадагы ар бир жабыркагандар жергиликтүү бийликке караганда чек арачыларга кайрылганда маселе тез чечилип жатканын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Достор, эми көрөрмандар пикирлери ушул жуманын дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңырыгы телеканалы боюнча Азаттык Плюстун телеберүүсү ага чыккан болчу. Берүүдө кыргыз кино керемети кечээ, бүгүн, эртең деген тема талкууга алынып, ошол чакырылган коноктор айтылуу кыргыз кереметин кайра жандандырабызбы деген суроонун тегерегинде сөз жүргүзүшкөн болчу.
Ошол пикирлердин арасында абдан кызыктуу да сунуштар да келип чыктыр Айгүл. Анда эмесе шаар тургундарынын пикирлерин акайымана чолткан, анда ошол пикирлерге кезек берсек.
Асылбек Танатаров, көрчүлөр ошол кинону көргөндөн кийин тарбия жаатында болобу, астына максат койгон тарабында болобу, образец боло турган кинолор көбүрөөк болсо дейм.
Атым Улан, мугалим болуп иштейм. Азаттыкты мен көп эле угам. Эң негизги эле менин уккан максатым көбүнчө саясат эле да. Болуп жаткан жаңылык так даанасы ушу азаттыктан башталат да. Анан кийин уже телевидениеге чыккандан кийин бул башкача мазмунда болуп калат да.
Азаттык программасы уккан турган болот угам. Ар тараптуу жагат, ал жөнүндө терс пикирим жок да.
Эң жаңы жаңылыктарды берип турасыздар. Жана ошондой эле аябай түз маанисинде мага жагат.
Бейкил түн деген болот эле мисалы үчүн билесиздер да. Азыр элдин суусаганы унутулуп бараткан үйлөрдү чакырсаңыздар болобу? Бир эки мүнөттүк тынык болобу, реклама дейбизби ушул орталыгында?
Рахмат, бул Акан Иманов болду, ал Бишкектик көрүүчүлөрдүн пикирлерин чогулткан. Биздин телеберүү ошондой эле Ошто Керемет канал аркылуу дагы көрсөтүлөт. Анда эмесе ушу жергиликтүү биздин көрөрмандар кандай ойдо, ушул кыргыз киносу темасы боюнча Оштон кабарчы Жанарбек Акаев топтогон сурам жолоого кезек берели.
Улкан, бул передача бизге абдан жагат, себеби бул жаштардын азыркы ушулдагы көйгөйлүү маселелерин көтөрүп туруучу передача десек дагы жаңылышпайбыз. Передачадан көптөгөн мындай жаштарга үлгү катары көптөгөн маалыматтарды алсак болот да.
Мына кечинде кино, кыргыз киносу жөнүндө болбодубу? Азыркы тартылып аткан киноларды көрүп турасызбы сиз?
Бардыгын эле көрүп турабыз. Министрдин кызынын махабаты кечегидей көрсөтүлдү. Бүт нерсени камтып кеткен да. Ошол министрлер кандай жашашат, жаштардын кандай жүрүшү.
Атым акыл.
Акыл, мына Азаттык Плюс жаштар тобу даярдаган материалдарды көрүп, угуп турасыңарбы? Интернеттен, сайттан окуп.
Мисалы үчүн мен өзүм жылда каникулдун убагында Россияга барып, кичине акча таап, контракттын акчасын таап келем да. Анан мурга ошол жакта туруп деле мен тынбай Азаттыкка кирип, ошо Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп, кандай окуялар болуп атат, Кыргызстанда саясий абал тууралуу тез-тез кабар алып турам да. Анан менин оюмча азыркы Азаттык Плюс жаштар берүүсү бул Кыргызстандагы бирден бир эң негизги жаштардын үнүн угуза турган берүү деп ойлойм да. Азыр Кыргызстандагы чоң эле көйгөйлөрдү көрсөтөрбөстөн бул жерде Кыргызстандагы именно жаштардын көйгөйүн чагылдырып берет да.
Кечинде мына кыргыз киносу тууралуу болбодубу? Акыркы тартылып аткан кыргыз кинолору сизди канааттандырабы мисалы? Сиз көрүп турасызбы ошол кинолорду?
Кинолорун көрүп турам, бирок мен азыркыларды эми көңүл ачуу үчүн болгон көңүл ачыш үчүн көрөсүң да. Кыргыздын акыркы тартылган кинолорундагы мен жанагы белгисиз маршрут ошол кинолорду аябай өтө чоң философиялык фильм деп ойлойм да. Ошолорду чыныгы фильмдей эстептейм.
Атым Эрнист. Азаттык плюсту мен кереметтен көрүп турам. Айрым немелерин көрбөй калгандан кийин азаттыктын сайтына кирип ошол жерден угуп турам, кадрларын көрүп. Кече көрсөтүүсүндө Жыргалбек Ажыматов деген жигиттин кино которгондугу жөнүндө даярдап берген экен. Ошондой жигиттер бар кыргыз бүгүн кармалып турат деп ойлойм. Ошондой кино которгон, кыргыз тилине күйгөн азаматтарга колдоолор болсо.
Оштогу сынчыларыбыздын пикирлерин Жанарбек Акаев чогултту. Эгерде биздин берүүлөргө карата сиздерде да кандайдыр бир сунуш же ой пикирлер пайда болсо анда биз менен байланышып сиздер да билдирип койсоңуздар, биз ал пикирлерди ушундай эле ок аркылуу чыгарабыз.
Ошентип Азаттык плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу көз болду. Айтмакчы, биздин телефон номерлорубуз 3161-60 жана 3161-071-0312 коду менен.
Чалганды унутпаңыз.